raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an har'aa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana torban guutuu tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattaniif ta'an an jennu qabadhee dhihaadheera. Qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbeessuudha. Bulchiinsi naannichaa waan hojjechaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 2,000,000 ol qarqaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu himamuun Oromiyaa lixaatti bakka tokko tokkotti tajaajilli interneetii fi geejjiba addaan citu. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin banuusaa qophiiwwan ijoo har'a simbiraan geenyu jechuudha. Waan qabnu sin beeksisaatii anansi wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Akka nu wajjiniin turtan sin affeeratiin gara sagantaa duraatti darba. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuudha tarkaanfii adda addaa fudhachaati akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300 ol tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Gabaasni Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa 100 darbe ergite kinooti.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu isaan kun of danda'a. Guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee wantaan akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qabaa warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akkatti gaafatamanis. Seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti ka'u jira. Kan manni hojii isaanii saamsamee jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhamee jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru torbee achaanu keessa konkolaataan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa kan jiru.
Keessumaayyuu daballiin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasifamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Getaachoon hanqina dhiyeessiiti sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa baara geessus sababii cufameef hin qabu daandiin gara keeniyaatti geessus gara sababii cufameef hin qabu kuduraa muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi sammoo seeraan akka to'atamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Getaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu sarara jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duubitti sarara jiraata. Inni kun dhimma biyya keenyaati. Boorsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyya jiraatteedha. Wan hojjetan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo ministeeraa ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatan isa ta'u qaamota qaamolee koomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu sarara jiraataa waan jedhuun qaba.
Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miiliyoona 100,000 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru.
Talataa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seera mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa, raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti, dhiigasaa kennutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kun miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100,000 miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qoodasaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenyaa birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisotu nurra jiraata. Kanaan kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaan isa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaan utuu hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru.
Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu Oromiyaa lixaa bakka waan tokko tokkotti tajaajilli geejjibaatiif intarneetii addaan cite jechuudhaan jiraattota keessaa ammi tokko raadiyoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasni Naakoor Malkaa jiraattota akkasumas hooggantoota naannoo Oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaromsaa Lamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan cite torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Bakka amma gara dimbireenyoo kanaa gara soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tolchiisoo ta'eedha. Wanti nuyi ta'ee amma qabamanii fi warri kun soorree dubbatee ta'ee fi bakka dhiibbaa daddaa keessaa garatti galagalan dhabeedha. Uummata amma sodaatuma uummataadha. Wagaratti maallamma qoonqoon nama fixee bakka namni waan hundinaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka. Dhaqee baay'ee kun nagaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadee ta'ee fi bakka waan dubbatte kana jira sanatti qabdu bakka baay'ee rakki kaadhaa. Kana lammoo torban caalu qaaf jira. Kan mana biraa taa'aa jira jeellee neebbifamu ammoo karaa galan dhabanii taa'aa jiran jiru baay'ee rakki kaadha.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa torbansa mata guddaa dabalatee jechuudha. Faaya guyyaa gaafa dhalqabu. Ergasii gaafa deemaan jirtu karaa kanarra. Finfinneerraa kaasee gara Soosaa kan deemu Finfinneerraa kaasee gara Gambidooloo kan deemu Gimbii hin jiru. Aanolee hin cufaadhuma. Sababa isaa maan deemna kan sababa isaan deemu qaama cufamee jiru. Abaluun jedhamu manni hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu. Egaa qaamuma hidhate oliinsaa immoo kan hin jedhamne. Makiinaadhaan cufanni kun suuratanii deemuun sun jira. Nama deemamu yoo banaa ta'e sun sodaatama. Sodaatamanne sababa daandii ifame jiruuf egaa namni kunoo namni karaa deemu qabee nama rakkataa jira. Kun kan kadhataa jiruuf jira. Ammoo gara waan ittiin bululee dhabe. Daandiin kunis muusaatamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'e silaagaa jedhamudha.
Haaluma walfakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Dambidolloo Gambeera Mugii karaan deemu cufaadha. Sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibuu sarraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinneerraan gara Dambidolloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rakon agensi fakihnya peraturan nano peraturan saudara yang digelaruf mati kerusi RG peraturan nama tidak disuruh leh rakyat universiti abang itu mati berhenti ini peraturan itu cera itu sa aku membaca rakon agensi konan nano konan tapi jelas minatnya saya nak berubah ye kan dalam peraturan minat ini nergam cera.
Jiraattus ni kunneen tajaajilli internetis erga jumaata turban darbeeti addaan citeeraa jechuun dubbatan.
Broadbandii dhasii jiran nyaataa mootummaa cufaa jirudha. Mobiles malee waan baay'ee irraa uffatu gabaa tokko waan uffatu hin jiru. Amma akkasumatti taa'uudha malee.
Koneekshiniin hanga guyyaa afurii mana akkasiitti gaggabate. Koneekshinii kan interneetii mobaayilii jaalaa broadbandii fi konsiistanii mana baankii jechuudha. Interneetiin namni amala saamalee fageera oduu kan hin danda'u bakka durii interneetii oduudhaaf duwwaa osoo hin taane namoonni wanta hedduun isaan beekaa fakkeenyaa fi barattoonni onlaayinii hordofan fakkeenyaa fi ijoolleen biyya chaayinaa ta'anii onlaayinii baratan barsiisotni yuunivarsiitii kan biyya biraatti onlaayinii baratan jiru wanta hedduu jira wanta kan leemmoo ibsuu hin dandeenyu sun badee jira jechuudha.
Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru.
Humnoonni biyya kana diiguuf kallattii garaagaraatiin wal ijaaramanii socho'aa jiran TPLF humna shoroor keessaa dabalatee abaa'oo shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa geggeessu uummata burjaajessuuf doorsisuun sodaachisuun akka inni jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan. Baroota dheeraa fi beekamanii raawwachaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati bakka xiqqaaste kanatti mul'atu keessumaa lixaa Wallaggaa karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa cufsiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waamichi adda addaa godhame waamichi godhame sun milkaa'uu waan deemu. Amma immoo qaamaan daandiitti bakka argatanii haala dagachiisuudhaan daandiitti bahanii konkolaataa konkolaachistootarraa biiftuu fudhatanii halluun dhaaban karaarraa mul'ata. Isa kan hambisuudhaaf caasni nageenyaa sadarkaan jiru hojii hojjechaa jiru jira. Yeroo immoo fooroo maal karaa ta'een haalli isaan ittiin daandii gargar kutan hin jiru garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun nagaggallaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummata akka karaa deemne jechuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhan hin jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kana humni nageenyaa amma bira gahuutti haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaadha kanaan waan uumame irraa kan hafe karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii ittiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman hin jira. Kana immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru.
Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakkitti nama ajjeesan bakkitti karaa fudhanii nama taaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Akkasaan ammi kan sadarkaa sanitti koonnee jirra of jalaa qabneedha hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraana mana ga'u biyya lagoone akkana goone ka jedhu jiri aadaa isaaniiti. Kan isaaniitis ka wayyaaniiti nitti jiru nama miin hin jenne nama miidhaniidhaan kan garuu dhokatanii sa'aatii tokkofaa bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra qadar.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaanii irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riibxa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan citoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Nuti ergachitee booda barre tokkos tajaajilichi adda citee ture ispeeshaalii moobaayil broodbaandii kun gootinuma harkaan isaatti yoo citee jira eessatti nagamtee citaa jira akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu broodbaandii intarneetaa fi daataa. Hojjechaa jira gara gadii kana garuu sababa faayibariin cite gara gadii gaafa jedhu guddina Wallagga dhihaati keellam Wallagga sababa faayibarii wajjin wal qabateetu adda citee ture inni deebi'eera gara sarviisiitti garuu interneetni akkuma waliigalaatti iddoo baay'ee isaa citeera.
Maayini sababisaa?
Hin barre
iyyattani yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan? Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchise wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraa Mooliqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee gammoojjidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa waan ka'een namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa iloo abbaa booraa fi wallagga lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii fi akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu 2,000,000 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda bahee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara 2,000,000 olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam kam keessatti argamu 2,000,000 kuni?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina iluu abbaa booraa fi godina wallagga lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa kan jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaaniin illee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala 2,000,000 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olitti immoo yoo koompoonentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma filasiif kaase immoo karaa uummataas karaa faandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffanne irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. Wajir komishini soda bala gudinicha akabayik seti, amma gudinale gudinicha badadare figa mujiki seti, angkani roba erga mudate boda, namun kumadi basadi tisikan, rakuan kina menanya taf saat ilamani jiru. Obutasfai gammachu, hoggana wajir komishini soda bala gudina gujiti.
Akuma beka mu gudinike na angkina honge kofadonte ini, rakuan negenya sebalinan ka gudinike na kesikan jiru tau saati. Kuni wanda dewe hawa sakin retkan iba gudda juruf tirin hawa sarati iba gudda mo bisujira kana wal kabate na modin de garaman na mosni bukani sinjira nanu sumale rabukani dufa kuma furta mito kofi sadeta misati kana nanu sumale ritarni de na medu fani kama tum mande garaman injirani kani midani dinetini walikala ana jaharati gara mati kuma dibato kofi lama di basa di segala tempat kulit terjadi degar sarga cujira kami dani dile kan ibu saya baru aku negenya ti namu ta degar sabar badan jadi me ada bahaya kuma di batok kof kuma lama fi di basa galifi torbata misal degar siapa aman kan jadi kabar mesi hawasi analega muzik esir kalat degar amun dan daukan muzira
obutas fine guji analebo kandraj amekisati medan kuntala milion sadiol kan medan fecha fa merani arga mejeda mega metura kesa milion lama ol sababa hankina roban badui mani guji tiful bani du froba ante fi motumana kasanyi minani yero gababa kisati go akako pesu itijira ajadan gaba sagali amerika galmodoit adama
Anda ke fakta jiran sambat hafi dilbata satelit ini saat rentian darbu kopile radio ni segala Amerika segan taafan oromoti. University Wallaga mana barumsa musik amak awel lisa haj alun desati mukase turban darbi kesa ebisusa himamir. Itgafataman institusi korano afaniti fi gaz desuma doktor tashala tafra mana barumsa kun sena haj alun desa ada cuf akasmas akad alun ni amma an ufus. Adat afi sena ofi baratu kark ara ajedan. Abbaan gada godina wallagga baha asfaw kabbada karasanitin. Haj alun ummata brattuwaan indagatamnef. Manni barumsa makasati muggafame banamun. Anna magammachi sujedaniru. Gabasa gutu na kor malkatuk indesse.
Itti gafataman instituti kurannu kouk leo kanafani fi gazde summa University Wallagga Dr. Tashala Tafarra. Maka wilisah calon desan menabarum sa musik abanuf wan university sanyon nacis akastif su.
University walaupun kanan dulu wan lupa objektera arti orang mukan aku disuruh kanan kadang kanan lagi ni amma manis kanan olimpiade mukan jadamu gumaca mumen kuni umat orang muf kenu latin kangkai roti kuni mau maga kanan ti mato argeti mata kan jadu university olimpiade kanan oleh kuno hundisa papa Mesanun di Guntunga, nanti selmos darah kita cuti jela, umma nama kepada, karena cuma kasat kan, bos ni kuni, arti begitu kes cuma bahagian, umma tak orang mau kes cuma musika, finali karena baik, ye itu ama baik, ye itu kita ke baik, ye itu kita ke baik, ye hamba sa, asing dia ira, karena tiada nafsu kanjir umma nama berusaha karena di, makasat di muka susu dikamne.
Mani barum sa musika kun mal malu jeta, garful brat mal malu jecuf kaya fati.
Amma kaya sa musa gudan, mani barum sa kun ikan hundi fame, musika umat omo gara gudinat kesus, gara daga gudinat kesus. Umat ni kuni kanandra musika akuma bodha bat, kan mo ada bodha bat, kaya damaswe. Badam amma kanakan soni tila tuswe. Actually tipanya damaswe, shit dollars, weron jeru scientific ingoni. Kanaf mana barum sa kanak. Kabate kayonsa manuma barumsa sana bifuma kindaf kita kayetin kindabati matasa kabate karklemi matasa kabate harmonize sajede motumam basu kana hundasa okisati kabate okisati mo programu tabaji kababatata kina kanajalu wajjuwal kabate gocho tajalun umata kana kesuma arti muzika kana kutisuf kanenni onana kabate gama siyakati muzika tin kanenni kabate gama tinagdeti kanenni kabate muzikatin, panun dong dia karkai di tu gune ni kanca, erotik musik dia ada cuci business, erotikan musik ini sah, kasu dende mukan kabul leuf kita ni kap.
Wilistuti oromo, kalubunjran, kalubur aninjere, wai umat oromo, wai wiyekana, rawi lisaturan juru. Tarik kan berarti, wai sania kabaratam, muzikan sania kakoratam gochudaf, wanti ada mehujrati.
yooma boondii sana argitetti yoo ta'e nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii anii biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti internaashinaal warri ta'anii warri beekamanii akka Moodaart wanti hundumti isaaniillee achirra jira. Kanaaf gabaabaabatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu jira. Inni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Caaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraatii. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuunivarsiitonni biraa jettee Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warri Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufne korfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree institutii kooleejii yookaan yuunivarsiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata? Hangam guuteetti hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamne waan abdannuuf kan hundi ta'e. Mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan yaadannee olitti guuteera. Aadaa kan jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitii. Anumti nuyi kaaseellee irra guddaatti kana. Karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammayyuu waan kana baay'ee konsernii makaa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetitti kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin aloonni ittiin akka aadaa isaattiin yaadatu. Akka seenaa isaattiin guddifatu, akka duudhaa isaattiin jajjabeeffatu meeshaaleen kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru. Weelluu naa caaluuf hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artisti Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irrattillee kan beekame yoomiyyuu kan laphee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfanne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaalle yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haada adda addaa keessa jira dura isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa dhugaa isaa bakkee nuu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nuu ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Laqabdeetti naannoo itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun illee ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kanneen barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dooktar Asaniinis immoo manni naannoos baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu an har'a asirratti raawwata.